Δύο επιστολές του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς για την ειρήνη. Προς ένα Γερμανό θεολόγο για την Ορθόδοξη Εκκλησία και την ειρήνη του κόσμου. Σας φαίνεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ελάχιστα ενδιαφέρεται για την ειρήνη στον κόσμο και αυτό σας ταλαιπωρεί? Πώς, ελάχιστα? Ποιος θα επιθυμούσε την ειρήνη περισσότερο από τους βασανισμένους και τους μάρτυρες? Και οι λαοί, οι Ορθόδοξοι λαοί, είναι βασανισμένοι και μάρτυρες. Αυτό το γράφω χωρίς να καυχαίμαι, ούτε να παραπονιέμαι, αλλά μόνο μαρτυρώντας το μαρτυρημένο ιστορικό γεγονός. Και στην ίδια τη γλώσσα σας μπορείτε να βρείτε βιβλία ιστορίας και αφηγήσεων από τα ταξίδια στα οποία θα βρείτε περιγραφές από τα πάθη και τα βάσανα αιώνων των Ορθοδόξων λαών. Όμως αυτό είναι ένα ελάχιστο κομμάτι εκείνης της απερίγραπτης θάλασσας των παθών, στην οποία οι Ορθόδοξοι λαοί αιώνες έπλεαν. Εάν οι πλούσιοι και ελεύθεροι λαοί επιθυμούν την ειρήνη, αυτοί, φοβάμαι, την επιθυμούν χωρίς να την έχουν στερηθεί ιδιαίτερα. Ενώ όταν οι βασανισμένοι και φτωχοί λαοί επιθυμούν την ειρήνη, αυτοί την επιθυμούν σαν αναγκαία ξεκούραση. Είναι φυσικό λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία ως φύλακας και τροφός της ψυχής των Ορθοδόξων λαών να επιθυμεί ολόκαρδα την ειρήνη στον κόσμο και όχι τον πόλεμο. Γι' αυτό στους ναούς μας το πρωί και το βράδυ υψώνονται προσευχές «Ειρήνη το κόσμο». Γιατί προσευχές? Γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι η ειρήνη στον κόσμο είναι δώρο Θεού. Το ίδιο όπως και ο καλός καιρός και η καρποφορία και η βροχή και η υγεία και η ίδια η ζωή. Γι' αυτό προσευχόμαστε στον χορηγό όλων των καλών δώρων να χορηγήσει την ειρήνη στον κόσμο. Εσείς γνωρίζετε ότι η ειρήνη είναι συνέπεια της αρετής και όχι έργο επιδεξιότητας. Ξέρετε ότι οι άγγελοι του Θεού πάνω από τη σπηλιά της Βηθλέμ στον ύμνο πρώτα τόνισαν τη δοξολογία του Θεού και ύστερα την ειρήνη στον κόσμο. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Εν ανθρώπης ευδοκία. Λουκά Β 14. Εκείνοι που δεν δοξάζουν πρώτα με πίστη και προσευχή τον ύψιστο δημιουργό τους, πώς μπορούν να έχουν ειρήνη στην ψυχή? Και πώς εκείνο που δεν έχουν μέσα τους μπορούν να το προσφέρουν στον κόσμο? Ξέρετε παρακάτω το λόγο του Παύλου περί του Χριστού: «Αυτός γαρεστήν η ειρήνη ημών». Εφεσίους Β 14. Και τι ακόμα να πω? Ξέρετε, όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο στην ουσία είναι μόνη στον κόσμο υπάρχουσα επιστήμη περί της ειρήνης. Και ξέροντας όλα αυτά, πώς θα μπορούσατε κι εσείς να σκέφτεστε διαφορετικά παρά ότι η ειρήνη είναι συνέπεια αρετής και όχι έργο επιδεξιότητας, και ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αρετή και ποτέ με επιδεξιότητα? Πάρετε για παράδειγμα μία οικογένεια στην οποία ο άνδρας και η γυναίκα και οι δύο χωρίς αρετή συγκροτούν ειρήνη μεταξύ τους μόνο με την τεχνική. Μπορεί άραγε η ειρήνη σε τέτοια οικογένεια να είναι μακρόχρονη? Στην οικογένεια όμως όπου ο Θεός δοξάζεται, όπου κυριαρχεί η τιμιότητα, σε αυτήν ήδη η ειρήνη υπάρχει από μόνη της, ως συνέπεια της αρετής. Όπως αντίστοιχα η ζέστη είναι συνέπεια του φωτός ή το φως της φωτιάς. Έτσι είναι και σε ένα λαό και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εάν δεν είχε η αρετή ταλαντευθεί στον κόσμο, δεν θα μιλούσαμε τόσο περί της ειρήνης, αφού η ειρήνη θα έρεε από την αρετή. Όμως στον κόσμο σήμερα ομιλούν περισσότερο περί της ειρήνης από ό,τι στους προηγούμενους καιρούς. Και οι άνθρωποι μοχθούν περισσότερο από ποτέ, όχι για να ξαναγυρίσουν στην αρετή ως απαραίτητο όρο της ειρήνης, αλλά για να μαστορεύουν την ειρήνη με την τεχνική, την επιδεξιότητα. Αλλά όπως η στέγη δεν μπορεί να σηκωθεί πριν από τα θεμέλια, έτσι ούτε η ειρήνη πριν από την αρετή. Το θεμέλιο και ο εμπνευστής κάθε αρετής για μας τους χριστιανούς είναι ο Κύριος και σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι η βάση της ειρήνης στον κόσμο από ότι εκείνος ο οποίος είναι ο μόνος επωνομαζόμενος άρχον της ειρήνης? Η Ορθόδοξη Εκκλησία με μεγάλη χαρά και ετοιμότητα θα κάνει όλες τις θυσίες που ο Θεός και η ανθρωπότητα περιμένουν από αυτήν για την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους, όταν οι ηγέτες των λαών θα είναι πρόθυμοι να δημιουργούν ειρήνη στον κόσμο δοξάζοντας το Θεό και όχι όπως οι αρχαίοι προγονείς τους, οι οποίοι εναντίον του Θεού έχτιζαν τον πύργο της Βαβυλωνίας, εμπιστευόμενοι μόνο την επιδεξιότητά τους. Όταν λαοί και φυλές απλωθούν στην προσευχή μπροστά στον ύψιστο, όταν οριστεί νηστεία και διαταχθεί εγκράτεια από όλες τις ζωηρότητες, τουλάχιστον για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, όταν αυστηρά απαγορευτεί κάθε ύβρις του δημιουργού του κόσμου, όταν κάθε αρετή συνειδητά προαχθεί και ξεκάθαρα τονιστεί σαν όρος ειρήνης. Έως τότε η Ορθόδοξη Εκκλησία θα πράττει ό,τι μπορεί. Θα διδάσκει στους πιστούς της την αρετή. Θα τους στερεώνει στην πίστη και την αγάπη. Και έτσι θα τους κάνει ικανούς για την ειρήνη μεταξύ τους. Και ακόμα θα προσεύχεται από μέρα σε μέρα στον άρχοντα της ειρήνης να αξιώσει όλους τους ανθρώπους της θεϊκής χορηγίας της ειρήνης στη γη. Ειρήνη σε εσάς και χαρά από τον Κύριο. Προς ένα συγγραφέα σχετικά με το τι να κάνουμε φέτος για την ειρήνη στον κόσμο. Στο εκτενές γράμμα σας, μόνο σας εκθέσατε την απάντηση στο ερώτημα. Την απάντηση η οποία για μένα είναι εύκολα κατανοητή, αλλά δύσκολο να τη δεχτώ. Εσείς λέτε να μην συναντιόνται για τα θέματα της παγκόσμιας ειρήνης οι υπουργοί διαφόρων κρατών, αλλά σε κάθε κράτος ο λαός άμεσα να διαλέγει ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι θα συναντηθούν και θα αποφασίσουν τα περί ειρήνης. Έτσι απαντάτε πεπισμένος ότι με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα αποφευχθεί ο πόλεμος και θα εγκατασταθεί μόνιμη ειρήνη μεταξύ των λαών. Αλλά σας ρωτώ, ποιος θα καθοδηγήσει τούτες τις εκλογές εάν όχι και πάλι αυτοί οι ίδιοι υπουργοί. Συνεπώς, ποιος άλλος θα μπορούσε να εκλεγεί παρά πάλι αυτοί οι ίδιοι υπουργοί ή οι ομοειδεάτες τους? Εάν λέγατε να κληθεί ιερέας για να αγιάσει το νερό στο σπίτι όπου αποφασίζουν τα περί ειρήνης, να σταυρώσει αυτό το σπίτι με το Άγιο Σημείο του Σταυρού του Χριστού και να το θυμιάσει με λιβάνι και ύστερα από αυτό να αρχίσουν οι συζητήσεις και οι συμφωνίες, θα καταλάβαιναν την πρότασή σας οι λαοί του Θεού στον κόσμο σαν δικαιολογημένη κλίση στον παντοδύναμο δημιουργό, ενώ η πολιτική ειρηνοποιεί ίσως σαν κλίση σε μη αρμόδιους. Όμως, ας αφήσουμε καλύτερα κάθε λογικός άνθρωπος να πράξει εκείνο το οποίο το πνεύμα τον διδάσκει, ενώ εγώ και εσείς και πολλοί άλλοι, που ούτε εκλέγονται ούτε εκλέγουν, ας αναρωτηθούμε. Τι να πράξουμε εμείς εφέτος για την ευλογημένη ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων? Όταν βάλουμε έτσι την ερώτηση, τότε εγώ επιστρέφω σε εκείνα τα τρία με τα οποία ο Ορθόδοξος ιερέας μπαίνει συχνά σε κάθε χριστιανικό σπίτι. Και αυτά είναι το νερό, ο σταυρός και το θυμίαμα. Το νερό, δηλαδή τα δάκρυα. Ο σταυρός, δηλαδή η πίστη. Και το θυμίαμα, δηλαδή η προσευχή. Με τα δάκρυα μετανοίας, να πληθούμε από τις αμαρτίες από τον παλιό χρόνο, με την πίστη να ζωντανέψουμε τις ψυχές μας και να τις υψώσουμε προς τα Άγια Ουράνια, ενώ με την προσευχή να εκλιπαρούμε τον Κύριο να μας χαρίσει εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο για μας και για όλα τα αδέλφια μας σε αυτό τον πλανήτη, την ευλογημένη ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Φέτος θα μεγαλώσει και θα φέρει καρπό το σιτάρι που σπάρθηκε πέρσι. Με τον ίδιο τρόπο η κακία της προηγούμενης ζωής μας θα μεγαλώσει και θα φέρει τον καταραμένο της καρπό, εάν δεν την ξεριζώσουμε. Για να μην είναι ο νέος χρόνος όπως και ο παλιός και ακόμα χειρότερος, πρέπει στη θέση του κακού σπόρου να σπείρουμε καλό σπόρο. Το ξερίζωμα όμως του κακού σπόρου και η σπορά του καλού από πνευματικής άποψης ονομάζεται μετάνοια. Αυτός είναι ο αρχικός λόγος στο Ευαγγέλιο. Μετανοείτε. Ματθαίου γάμα 2. Είναι ο πρώτος λόγος του σιωπηλού προφήτη του Ιορδάνη, του βαπτιστή του Χριστού. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Μάρκου α 15. Είναι το πρώτο κήρυγμα του Χριστού. Μόλις μετά από 3 χρόνια διδαχής των μαθητών του στο δρόμο όλων των αρετών, ο Κύριος τους παρέδωσε τη μυστική επιστήμη περί ειρήνης. «Ταύτα λελάλικα ημίν», λέει, «ή να εν εμή ειρήνην έχετε». Ιωάννου, Ιώτα Σίγμα Ταύ, 33. «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομι ημίν». Ιωάννου, Ιώτα Δέλτα, 27. Αυτό σημαίνει πρώτα ότι η ειρήνη είναι από το Θεό και δώρο του Θεού. Και δεύτερο, ότι η ειρήνη έρχεται στο τέλος σαν στέμα και καρπός πολλών ηθικών ασκήσεων και όλων των άλλων αρετών. Βρίσκεται στην κορυφή της σκάλας, της οποίας το πρώτο σκαλί είναι η μετάνοια. Προηγείται η ειρήνη μέσα στους ανθρώπους και έπειτα έρχεται η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Ποιος θα το ήξερε ποτέ εάν αυτό δεν είχε αναγγελθεί στο Ευαγγέλιο? Πρώτα η ειρήνη με τον Θεό και μετά η ειρήνη με τους ανθρώπους. Είναι σαφές ότι η ειρήνη μπορεί να υπάρχει μόνο εάν ο άνθρωπος δεν βλέπει τον συνάνθρωπο μέσω του αέρα, αλλά μέσω του Χριστού. Και είναι σαφές παρακάτω ότι ο κάθε ζωντανός άνθρωπος μπορεί να συνεισφέρει για την ειρήνη στον κόσμο και να είναι συνεργάτης στο Κογκρέσο της Ειρήνης, χωρίς να κινηθεί από τη θέση του και παραμένοντας άγνωστος σε όλους εκτός από τον Θεό. Να μας χαρίσει η πρόνοια όσους περισσότερους τέτοιους μυστικούς συνεργάτες για την ειρήνη μεταξύ των παιδιών του Θεού. Από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται».
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.